Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatı mövzumuz Arif Acılı və Sahib Kərimov azadlıqda adlanır. İyunun 22-sində Prezidentin imzaladığı fərmanı ilə azadlığa çıxmış Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı və AXCP fəalı Sahib Kərimov Azadlıq Radiosunun efirində suallara cavab verəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Suriya-Türkiyə qarşıdurması barədədir. Bəs Rusiya hardadır? Bu suala politoloq Fərhad Mehdiyev cavab verəcək. Əgər sizin də mövzular bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəli telefona, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peykilərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yeniden birlikteyik.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Restroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda. İşdən sonra. Azadlıq radiosunda.
Artıq Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı studiyamızdadır. Arif bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həmişə azadlıq.
Çox sağ olun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Sahib Kərimov isə Bakıda olmadığından söhbətə telefonla qoşulub. Sahib bəy, sizi də salamlayırıq.
Salam əleyküm.
Həmişə azadlıqda.
Təşəkkür edirəm. Arif bəy də salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, Sahib bəy.
Necəsiniz Arif bəy?
Sağ olun, şükür Allah'a.
Həmişə azadlıqda.
Sağ olun, sizdən belə.
Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm, sonra söhbətə başlayaq. İyunun 22-sində Prezident İlham Əliyev Əf sərəncamı imzalayıb. Sərəncamla İctimai Palatanın ötən il aprelin 22-sində keçirdiyi aksiya zamanı saxlanılan 9 nəfər azad edilib. Bunlar Arif Acılı, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev, Babək Həsənov, Tural Abbaslı, Sahib Kərimov, Əhəd Məmmədli, Zülfüqar Eyvazlı və Məhəmməd Məcidlidir. Əf sərəncamı ümumilikdə 66 nəfərə şamil olunub. Aksiyalar zamanı həbs edilənlərdən bir neçə nəfər bu fərman düşməyib. Arif bəy, necəsiz?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ümumiyyətlə, özünüzü necə hiss edirsiniz? Həm səhhət baxımından, həm mənəvi baxımından.
Azadlığa çıxmaq çox xoşdur və təbii ki, insan həbsxanada olduğu müddət ərzində azadlığın qədrini daha çox bilir və 14 ay həbsxanada olduqdan sonra, təxminən 15 aya yaxın həbsxanada olduqdan sonra azadlığa çıxmaq, dostlarla, yaxınlarla, qohum əqrəbə ilə görüşmək, ünsiyyətdə olmaq, ümumiyyətlə bu azadlıqda nəfəs almaq hər kəs üçün düşünürəm ki, xoş duyğular, məmnuniyyət hissi yaradır. Səhhətimdə elə ciddi problemlər yoxdur. Mən bu suala əvvəl də cavab vermişəm. Yəni, həyatım üçün təhlükəli olan bir xəstəliyim yoxdur.
Sahib bəy, siz necə? Özünüz necə hiss edirsiniz?
Təşəkkür edirəm. Mən də Arif bəy kimi şükür Allaha, səhhətimdə ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, azadlığa çıxmaq xoş bir hissdir. Həbs olunduqdan sonra azadlığa çıxmaq və azadlıqlar uğrunda apardığım mübarizəni daha dərindən dərk eləmək imkanı verir ki, bu azadlıq çox gözəl bir hissiymiş, çox gözəl bir dəyərlər toplusuymuş. Bu mənada çox gözəl bir hissdir. Əvvəl qeyd elədiyim kimi, təbii ki, mən bu gözəl, sevincli hissi çox qəribədir ki, azadlıqda olan heç kəsə həbsxanadan çıxıb azad olmağı arzulamıram. Amma həbsxanadakı hər kəsə bu hissi yaşamağı arzu edirəm, təbii ki.
Xəbər tez yayılır. Bugünlərdə əvvəlcədən azadlığa çıxacağınızı bilirdinizmi? demişdilər misə?
Bizim azadlığa çıxacağımız barədə söhbətlər çoxdan yayılmışdı və açığı hələ bundan bir il əvvəl həbs olunduğumuz ilk həftələrdə belə bizim tezliklə azadlığa çıxacağımız barədə zaman-zaman xəbərlər yayılırdı, hətta bu xəbərlər mətbuata sızırdı. Yəni, bu baxımdan biz azadlığa çıxacağımızı gözləyirdik. Ancaq şəxsən mənim üçün azadlığa çıxmaq prosesi çox qəribə şəkildə həyata keçirildi. Yəni, mən cəza çəkmə müəssisəsi olan 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən hansındakı saxlanırdım. Bu, Varanok deyilən həbsxana maşınında çıxarıldı. Məni bir görüş adı altında penitensiyar xidmətinin rəhbərlərinin mənimlə söhbəti olduğu barədə mənə bildirərək rəsmi qaydada müşayiətçilərlə, yəni konvoyla penitensiyar xidməti mərkəzi aparatına gətirdilər. Orada mənim azadlığa buraxıldığımı elan etdilər və oradan da mən yenə də penitensiyar xidmətinin zabitlərinin müşayiəti ilə evə gətirildim. Yəni, bu baxımdan həbsxanadan çıxmağımı yalnız bu şəkildə eşitdim. Həbsxana yoldaşlarımla sağollaşmaq imkanım olmadı və ya dostlarımın məni həbsxananın qarşısında qarşılamaq, jurnalistləri hətta mənim deməli, həbsxanadan çıxmağımın qeydə alması üçün şərait yaradılmadı, imkan verilmədi.
Necə qarşıladınız ümumiyyətlə bu xəbəri, azadlığa çıxmağınız barəsində xəbəri?
Normal qarşıladım. Hər halda mən bu xəbər mənə deyilməzdən əvvəl artıq hiss edirdim ki, mənə təxminən belə bir xəbər veriləcək.
Sahib bəy, siz?
Çox qarışıq duyğularla oldu. Çox maraqlı bir proses oldu. Biz də təbii ki, hiss edirdik, azadlığın iyi gəlirdi, belə deyək. Amma bildiyiniz kimi, 14 saat cəza çəkmə müəssisəsində 8 vicdan məhbusu var idi. Bir az qabaq Bəxtiyar Hacıyev məhkəmə yoluyla azad edilmişdi və biz orada 7 nəfər qalmışdıq. Bizi təbii ki, müəssisə rəhbərliyi çağırıb əfv fərmanını verildiyini dedi və 5 nəfərin yalnız bu fərmana düşdüyünü qeyd elədi. Təbii ki, bu bizi tam sevinməyə imkan vermədi. Bizim orada 2 vicdan məhbusu yoldaşımız Şahin Həsənli və Vidadi İskəndərliyə də bu fərmanının şamil olunmaması təbii ki, bizdə çox qarışıq hisslər yaratdı. Xeyli peşmançılıq oldu. Amma təbii ki, biz həmən gün bizi də Arif Bəydən fərqli olaraq bizi dustaq maşınında yox, çox qısa zaman tanıdılar və bu zamanda biz əşyalarımızı yığıb artıq da təhmin müəssisəsindən bayıra buraxıldıq. Təbii ki, biz çıxdıq, azadlığa çıxdıq, amma bir gözümüz arxada qaldı. Çünki bizi yola salan məhkumların bütün kontingent qeyd edeyim ki, bizi yola salma mərasimində xüsusi bir hərəkətlilik oldu. Amma orada bizim sağollaşdığımız insanların içində bizim 2 viza məhbusu yoldaşımız da var idi. Təbii ki, bu bizə tam sevinməyə imkan vermədi və mən inanıram ki, bu əfərmanını mən dəyişiklik müsbətə doğru bir addım kimi qiymətləndirəm və inanıram ki, bunun ardı gələcək və ilk növbədə bizim o 2 vicdan məhbusu yoldaşımız azadlığa buraxılacaq.
Arif bəy, azadlığa çıxmağınız sizin prezidentə ünvanladığınız məlum müraciətinizin təsiri ola bilərmi? Nə düşünürsünüz özünüz bu barədə?
Bizim əslində həbsimiz də siyasi qərarlı olmuşdu. Yəni, biz hər hansı bir cinayət törətməmişdik. Və hətta bizə qarşı ifadə verən yüksək rütbəli zabitlərin ifadələrində belə bizim hər hansı bir cinayətin törətməyimiz əks olunmur. Yəni, orada da bildirilir ki, biz nümayiş keçirdirdik, biz istifa, azadlıq şüarları səsləndirirdik, polisə müqavimət göstərmirdik, şüşələri sındırmırdıq, yolları kəsmirdik və s. Ona görə də bizim azadlığa buraxılmağımız da heç şübhəsiz ki, siyasi qərarla həyata keçirildi və bu siyasi qərarın qəbul olunmasında heç şübhəsiz ki, bir çox amillər rol oynadı. Düşünürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin bizi dəstəkləməsi, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, hüquq müdafiə təşkilatlarının, jurnalistlərin bizi müdafiə etməsi və daim gündəmdə bizim məsələmizi saxlaması və bir çox amillər bizim həbsdən azadlığa buraxılmağımızla əlaqədar siyasi qərarın Qur'an qəbul olunmasında mühüm rol oynadı. Bütövlükdə bizim azadlığa çıxmağımız istiqamətində hesab edirəm ki, fəaliyyət göstərən insanların hamısının əməyinin nəticəsində biz azadlığa çıxdıq. Fürsətdən istifadə edib onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə beynəlxalq təşkilatlar sırasında Amnesty International təşkilatını fərqləndirmək istəyirəm ki, onlar ilk gündən tam şəkildə var gücləri ilə bizi müdafiə etdilər və bütün məqamlarda bizim azadlığa çıxmağımız istiqamətində səylər göstərdilər. O cümlədən Azərbaycanda olan hüquq müdafiə təşkilatları, siyasi partiyalar, ictimai palata, eyni zamanda bir çox mətbuat orqanları bizim məsələmizi gündəlikdə saxlamaqla bizim azadlığa çıxmağımızı maksimum dərəcədə sürətləndirməyə çalışırdılar və nəhayət buna nail oldular.
Əfvərcəsi yazmamışdınız.
Mənə şəxsən əfvərcəsi yazmaq təklif də olunmuyub. Çünki mən birinci dəfə deyil ki, həbs olunuram. Mən dəfələrlə həbs olunmuşam və Azərbaycanın siyasi hakimiyyətində olan şəxslər məni kifayət qədər tanıyırlar, mənim xarakterimi bələddirlər. Ona görə də mənə bir mənalı şəkildə əfvərcəsi yazmaq təklif olunmuyub. Sadəcə olaraq mənə bildirilib ki, bizim azadlığa çıxmağımız üçün əfvərcəsi yazmağımız lazımdır və eyni zamanda mənə bildirdilər ki, onlar elə bildirdilər ki, mən digər vicdan məhbuslarının əhvərzəsi yazmasına maneçilik törədirəm və onlara imkan vermirəm ki, onlar əhvərzəsi yazsınlar. Mən də onlara izah etdim ki, bu belə deyil. Yəni, həbsdə olan şəxsləri bəzi hallarda belə deyək, müxalifət fəalları, miting fəalları və s. şəkildə adlandırsalar da mənə elə gəlir ki, bu dəfə həbs olunan insanların heç biri təsadüfən həbs olunmamışdır. Onlar öz siyasi fəallıqlarına görə, müəyyən liderlik keyfiyyətlərinə görə həbs olunmuşdular və həbsxanada da nə üçün yatdıqlarını əla bilirdilər və öz taleləri, öz siyasi gələcəkləri barədə düşünərək şuurlu surətdə bu məsələlərə yanaşırdılar. Ona görə də əhvərzəsini yazıb yazmamaq məsələsində də bu kontekstdən yanaşaraq mövqe bildirirdilər.
Deyirsiniz ki, təklif olunmayıb ümumiyyətlə sizə əhvərzəsi yazmaq.
Mənə birbaşa əhvərzəsi yaz deməyiblər. Sadəcə mənə bildiriblər ki, azadlığa çıxmaq istəyənlər əhvərzəsi yazmalı.
Təklif olunsaydı, yazacaqdınız mı?
Onlar bilirdilər ki, mən yazmayacağım, ona görə təklif eləmirdilər.
Sahib bəy, siz necə? Əhvərzəsi yazmamısınız bildiyimə görə sizdə.
Təbii ki.
Təklif olunsaydı yazardınız mı?
Əhvərzəsi Arif bəydən fərqli olaraq bizə dəfələrlə təklif olundu yazmaq. Müxtəlif formalarda, müxtəlif üslublarla, dəfələrlə Dövlət Təhmin Müəssisəsinin rəhbərliyi. Zaman-zaman təbii ki, bu təklif olurdu. Əsas məsələ, yəni ictimai müzakirələrdə bu artıq əsas səbət kimi göstərilirdi. Çox təəssüf ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri də buna xüsusi olaraq bəziləri, mən təbii hamısını nəzərdə tutmuram, bunun üzərində dayanırdılar. Xüsusi olaraq yəni istəməyin, əfvərzəsi yazmağın zərurətini qeyd edirdilər. Amma yəni əfv haqqında əsasnaməyə görə də məhkumun özünün əfv istəməsi əsas deyil. Bunu beynəlxalq təşkilatlar, QHT-lər, ictimai qurumlar, tanınmış ziyalılar və s. də bu müraciət etsə artıq o fərmanın verilməsinə kifayət edərdi. Və təbii ki, hakimiyyət də bu prosesdə bir yanlışın içində idi. Bunu prinsip məsələsinə çevirmişdi. Burada prinsipallıq göstərirdi. Amma sonradan mən belə qənaətə gəlirəm ki, hiss elədilər ki, vicdan məhbusları üçün aparılan bu beynəlxalq kampaniya ölkə daxilində fəal vətəndaş cəmiyyətinin, medianın apardığı kampaniya, təbii ki, bunlar hamısı iqtidarın əleyhinə işləyirdi. Çünki həmiyə bir mənalı aydındır ki, biz heç bir cinayət törətməmişik. Bizim hədəflərimiz ölkədə köklü islahatlardır. Bizim hədəflərimiz avtoritarizmdən demokratiyaya keçiddir. Bizim hədəflərimiz vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsidir. Bizim hədəflərimiz xalqa hakimiyyətin saqlarını verməkdir ki, fəsat burada heç bir kəsə olan fərdi düşmənçilikdən getmir. Məhz sistemlər arası, deyək ki, bir qarşı durmadır. İdeologiyalar arası bir qarşı durmadır. Burada fərdi düşmənçilikdən söhbət edə bilməz. Yəni, əgər demokratiya olacaqsa, sabah Azərbaycan xalqı demokratik seçki olacaqsa, öz seçimini indiki hakimiyyətdən yana eləyəcəksə, biz bunu da təbii ki, alqışlayacaq. Ona görə də bizim konkret olaraq hökumətin, hakimiyyətin içində də müəyyən qruplar anladılar ki, bizlərin konkret olarak hedefi ayrı-ayrı fərdler değil. Ayrı-ayrı fərdler tabii ki var, esas rol oynuyor, prosesi onlar idare eder. Ama bizim esas məqsədimiz ölkədə dəyişiklik eləməkdir, məhz demokratiya çizidə nail olmaqdır. Buna görə də mən elə bir niyyətlə, yaxşı bir niyyətlə düşünmək istəyirəm ki, bunu sanki bu hissə daha çox, bu hissə özlərinə biraz daha çox yaxın bıraxdılar və məhz bundan sonra bu əsərlərlə imzalandı.
Aydın, təşəkkür edirəm. Efirdə dinləyicimiz olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüz təqdim edin.
Könül.
Hə, buyurun, Könül xanım.
Ben Arif Beyim. Azadlığa çıxma münasibətilə təbrik edirəm və ona necə deyim, deyib ki, azadlığın bir qədrin deyil, həbsdə olanlar bilər. Mən belə deyərdim ki, hakimiyyətin bir yanlışı idi. Çünki çox perspektivli beydi Arif Bey, bizim xalqımıza layiq bir oğuldu. Onun həbsi belə yanlışdı. İstiqlal bəyannaməsinə imza atan bir oğul təbii ki, əhv əzdəsi yazmazdı, yazmadı da. Eşq olsun Arif Bey'e. Və mənim doğum günümdə onu azad etdiyi üçün mən elə bilirəm, mənə ən böyük ilahidən olan bir təbrikdir. Arif Bey, sizə sual vermeyeceğim ki, siyasəti davam etdirəcəksiniz, etdirməyəcəksiniz. Çünki mən sizinlə bərabər addımlayıram, bilirəm ki, həmişə tutduğunuz yoldan dönən oğul deyilsiniz. Yalnız sizə belə bir müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm sizdən. Biz əzilmişik bir xalq kimi. Önə keçin Arif Bey. Xahiş edirəm sizdən və səmimi qəlbdən öpürəm sizi və bütün xalqıma göz aydınlığı verirəm.
Yer gəlmişin ad gününüzdə təbrik edirik.
Çox sağ olun Könül xanım. Belə mən də sizin ad gününüzü təbrik edirəm və bu əhv vərzəsi məsələsinə əlaqədar məsələyə bir daha toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mən bu məsələnin bir prinsipial məsələyə çevrilməsinin əleyhinəyəm. Bunu çox belə vacib bir məsələyə çevirdilər, vacib bir müstəviyə qaldırdılar və hesab edirəm ki, bu yanlışdır. Biz 2003-cü ildə də həbsxanada olmuşdu. Həmin dövrdə də bizə əfərzəsi yazmaq təklif olunmuşdu və biz əfərzəsi yazmasaq da biz yenə də azadlığa buraxılmışdıq. Çünki insanların əf olunması üçün, onların azadlığa çıxması üçün ictimai təşkilatların, beynəlxalq qurumların, ziyalıların, deputatların müraciəti də kifayətdir və belə müraciətlər kifayət qədər idi. Elə hüquq müdafiə təşkilatları ilk günlərdən bizim azadlığa buraxılmağımız üçün bu səlahiyyətə malik olan insanlara müraciət etmişdilər. İndi yenə də bizim həbsdə olan adamlarımız var və onlar indi həbsxanadadırlar və hesab edirəm ki, onların heç bir əfərzəsi yazmadan da azadlığa buraxılması heç kəsin mövqeyini zəiflətməz, heç kəsə əskiklik gətirməz. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, bu tendensiya davam etdirilsin və vicdan məhbusu kimi tanınmış siyasi məhbuslar, jurnalistlər, ilk növbədə isə artıq uzun müddətdir həbsxanada olan Vidadi İskəndərli, Şahin Həsənli, Əvəz Zeynallı və digər jurnalistlər istərdik ki, dərhal hansısa yolla azadlığa buraxılsınlar. Çünki bu adamların həbsxanada qalmasının nə müxalifətə, nə iqtidara, nə Azərbaycan cəmiyyətinə, nə də heç kəsə xeyri yoxdur və bu insanların azadlığa buraxılması həm onların ailə üzvləri, yaxınlarına bir xoşbəxtlik gətirərdi. Eyni zamanda Azərbaycanda münasibətlərin, qarşılıqlı münasibətlərin səngiməsinə gətirən addımlar olardı. Bəzən bildirirlər ki, güya biz siyasi məhbus deyilik, adi cinayətkarıq. Əgər belədirsə, məsələn, Vidadi İskəndərli 3 il azadlıqda məhrum olunub, o artıq cəzasının 3-də 1-dən çoxunu çəkib və o artıq komendatura rejiminə çıxarıla bilər və təhsilli adamdır, yüksək vəzifələrdə işləmiş bir adamdır. Təbii ki, o adi bir cinayətkar deyil, ona görə onu azadlığa buraxılmasının qarşısını alacaq hər hansı bir amillər mövcud deyil. Və ya Şahin Həsənli artıq cəzasının yarısından çoxunu çəkib, o cəmi 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hesab edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda siyasi qərar qəbul etməklə Şahin Həsənlinin şərti olaraq cəza ilə onun cəzasının əvəz olunması təbii ki, onun ailə üzvləri üçün də, dostları üçün də, bütövlükdə demokratik qüvvələr və Azərbaycan cəmiyyəti üçün də xeyirli olardı və düşünürəm ki, belə bir addımın atılması elə hakimiyyətin özünün də xeyrinə olardı.
Şahkərəm bəy sizə sual göndərib, mən onu oxumaq istəyirəm. Axı, mən bildiyim qədər əf o adama verilir ki, günahı olsun, axı bu adamların günahı yox idi. Onlar sadəcə öz azadlıqlarını istəyirlər. Niyə ümumiyyətlə, axır zamanlar amnistiya yox, əflər verilir, soruşur.
Təbii ki, amnistiyanın olması çox vacibdir və həbsxanada olan minlərlə insan daim amnistiya həsrəti ilə yaşayır. Elə mən bu studiyada olmağımdan fürsətdən istifadə eləyərək, elə Azərbaycan parlamentinin üzvlərinə də, elə Azərbaycan hökumət nümayəndələrinə də müraciət edərək demək istəyirəm ki, artıq 3 ildən çoxdur ki, amnistiya verilməyib və orada dustaqlar böyük həsrətlə amnistiya gözləyirlər və amnistiyanın verilməsi, həbsxanalarda insanların sayının azaldılması cəmiyyətdə, belə deyək ki, sülh məramlı, xoş məramlı düşüncələrin artmasına gətirib çıxaran bir addım olar və düşünürəm ki, bu yenə əvvəlki fikrimi təkrarən deyirəm ki, bu təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin, təkcə amnistiya yolu ilə azadlığa çıxan insanların yox, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin özünün də maraqlarına uyğun olan bir addım olardı.
Müxalifətçilərə eşq olsun, həmişə azadlıqda. Siz əf haqqında ərizə yazmışsınızsa, ərizələrin mahiyyəti necədir? Səyyaf soruşur. Səyyaf bəy, bu suala artıq cavab verilib. Ümumiyyətlə, nə planlaşdırırsınız bundan sonraki fəaliyyətinizdə? Siyasətdə davam edəcəksiniz, yoxsa hüquq müdafiəçisi kimi çalışacaqsınız?
Bu sual yəqin Sahib bəyədir, yoxsa?
Hər ikiniz.
Onda əvvəl Sahib bəy cavab versin, çünki
bəy,
mən
buyurun.
Hüquqlarını tapdalamayım. Mən studiyadayım, dərhal bütün suallar mənə yönəlir.
Sahib bəy, buyurun.
Deməli, bu yəqin bu sualı ünvanlayan vətəndaş...
Yox, bunu mən, bu sual mənim sualımdır.
İzləyir. Təbii ki, bizim aramızda da zaman-zaman orada vicdan məhbusları arasında kimizdən kim hüquq müdafiəsi olacaq deyə bir zarafatlaşma baş verirdi zaman-zaman. Bu da məlum reallıqlarla ibarətdir. Təbii ki, əslində bugün Azərbaycan cəmiyyətində siyasi müxalifətin elə işi təbii ki, hüquq müdafiəsi. Hüquqi dövlət uğrunda aparılan mübarizənin özü mahiyyət etibarilə hüquq müdafiəsinin fəaliyyətini özündə əks etdirir. Amma konkret olaraq hüquq müdafiəsində olmaq niyyətimiz yoxdur. Yola davam. Siyasi fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bayaq qeyd elədiyim kimi, yenə deyirəm, bizim konkret Azərbaycan müxalifətinin hədəfləri ölkədə köklü islahatlara nail olmaqdır. İlk növbədə biz güclü vətəndaş cəmiyyəti qurmalıyıq, demokratik cəmiyyət qurmalıyıq ki, bu yolla dövlətimiz güclü olsun və güclü dövlətin təbii ki, güclü müxalifəti olacaq və güclü müxalifətin zəruriliyi artıq Azərbaycan ictimaiyyətində, Azərbaycan xalqının bütün təbəqələri arasında bir müzakirə mövzusudur. Əvvəllər deyək ki, biz Sovet sistemindən yeni çıxmışdıq. Demokratik islahatlarla bağlı, müxalifətin fəaliyyəti ilə, zəruriyyəti ilə bağlı deyək ki, tam bir cəmiyyətdə aparıcı bir fikir yox idi, yeşdir bir mövqey yox idi. İnsanlar bəzən hisslərə qapılırdı, bu qədər partiya niyə lazımdır, hamı niyə birləşmir. Amma artıq insanlar böyük əksəriyyət fərqindədir ki, məhz çox partiyalı sistem, fikir müxtəlifliyi, alternativ fikrin olması, alternativ səsin olması, güclü müxalifətin olması, güclü parlament müxalifətinin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin qeyri-hökumət təşkilatlarının olması məhz şəffaflığı artırır, güclü medianın üsulların olması şəffaflığı artırır və nəticədə korrupsiyanın qarşısı, rüşvətin qarşısı alır və nəticədə talantlıq baş verir və bu da dolayısıyla insanların həyatına birbaşa təsir edir. Bu baxımdan təbii ki, bugün əvvəlki illərə nisbətən müxalifətdə olmağın məsuliyyəti daha böyükdür. Artıq insanlar fərqindədir ki, niyə bizə müxalifət lazımdır, siyasi partiyalar lazımdır, niyə bizə demokratik seçki lazımdır. Bu nöqtəyə nəzərdən artıq bütün cəmiyyətin böyük əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənən fəaliyyətdən təbii ki, imtina etmək niyyətimiz yoxdur.
Arif bəy, buyurun.
Mən artıq siyasi fəaliyyətimi bərpa etmişəm. Mən Elçi bəyin qəbrini ziyarət etmişəm, Şəhidlər xiyabanında olmuşam və bu tədbirdə xüsusilə Elçi bəyin məzarı önündə öz mövqeyimi açıqlamışam. Müsavat Partiyasının məclisinin toplantısında çıxış edərək öz mövqeyimi bildirmişəm. Bugün Müsavat Partiyasının divanının iclasında iştirak etmişəm və s. Yəni faktiki olaraq siyasi fəaliyyətimi bərpa etmişəm və hesab edirəm ki, hüquq müdafiəsi ilə məşğul olmaqdan ötürü siyasi fəaliyyətdən imtina etmək lazım deyil. Biz siyasətçiyik, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşuq. Mən artıq 20 ilə yaxındır ki, peşəkar olaraq siyasi fəaliyyətlə məşğulam və siyasi fəaliyyətimi sonradək davam etdirmək niyyətindəyim.
Həbsxana həyatından danışaq bir qədər. Necə idi orada vəziyyət?
Orada vəziyyət yoxdur. Orada indi rejimdir. Yəni, belə bir zarafat var. Çünki vəziyyət bu, deyək ki, həbsxanaların oğru qanunları ilə idarə olunmasına deyilir. Hal-hazırda isə həbsxanaların əksəriyyətində oğru qanunları ilə idarə olunmaya imkan verilmir. Rejim qaydaları ilə idarə olunur. Həbsxanada təbii ki, əsas problem azadlığın məhdudlaşmasıdır. Şəxsən mənim üçün komfort şəraitinin olmaması, deyək ki, normal məişət şəraitinin olmaması, bu məsələlər ikinci dərəcəli məsələlərdir. Bunlar mənim üçün həyatı vacib məsələlər deyil və mən əvvəl də bir çox həbsxanalarda olmuşam və düşünürəm ki, Kürdəxanı həbsxanası mənim indiyədək olduğum bütün həbsxanalar içərisində öz komfortuna görə ən müsbət mənada seçilən bir həbsxanadır. Ancaq azadlığın olmaması əsas problemdir. Azadlığın məhdudlaşması əsas problemdir. Yəni, hesab edirəm ki, həbsxanalarda insanlar üçün hər cür şərait yaradılmalıdır. Onlar Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Həbsxanada olan insanlara normal insani münasibət bəslənməli. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 17 milyard manat olduğu bir dövrdə Azərbaycanın həbsxanalarının bir çoxunun 50-ci illərdə tikilmiş həbsxanalar olması təbii ki, Azərbaycana yaraşmayan bir haldır. Düşünürəm ki, orada hər cür şərait yaradılmalıdır və yeni Avropa standartlarına uyğun olan həbsxanalar tikilməli və dustaqların həyat şəraiti Sovet dövründə olan həyat şəraiti ilə müqayisə olunaraq yüksək qiymətləndirilməməli. Dünyanın aparıcı Avropa ölkələrində olan dustaqların həyat şəraiti ilə müqayisə olunaraq vəziyyətin nə qədər pis olduğu deməli daim gündəliyə gətirilməlidir. Çünki bu insanların heç biri insanlıqdan məhrum edilməyiblər. Bu insanlar azadlıqdan məhrum ediblər və hesab edirəm ki, azadlıqdan məhrum edilmənin özü artıq cəzadır da. Həbsxananın içində dustaqlara onları komfortdan, normal həyat şəraitindən məhrum edərək əlavə cəza verməyə ehtiyac yoxdur. 3 gün elə 3-4 gün hörmətli sahib bəylə biz eyni kamerada olmuşuq Kürdəxanı həbsxanasında və bu məsələ həbsxanada çox vacibdir. İnsanın öz həm fikri ilə onun kimi düşünən bir insanla eyni kamerada olması, bir həm söhbətinin olması həddən artıq vacib məsələlərdən biridir. Təəssüf ki, Kürdəxanı həbsxanasında olduğum, yəni təcridxanada olduğum, kamerada saxlandığım dövrdə eyni kamerada olduğum yeganə deməli mənim siyasi baxımdan, ideoloji baxımdan, dünya görüş baxımdan mənə uyğun gələn adam yalnız Sahib Kərimli olub və onunla da biz yalnız səhv edirəmsə 3 gün eyni kamerada olmuşuq.
Sahib bəy, həbsxana mühiti sizin üçün necə idi? Nə təsirat bağışladı sizə? Nə öyrətdi sizə deyək?
Bildiyiniz kimi 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsi çox məşhurdur. Yəni əzab baxımından, əziyyət baxımından çox təəssüf ki, zaman-zaman siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan insanlar daha deyək ki, siyasi qərarları verən şəxsləri acıqlandıran insanlar 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkirlər və bildiyiniz kimi dostumuz, qardaşımız Arif bəy də keçən həbsində 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olmuşdu. Bu dəfə mənim qismətimə və digər yedi vicdan məhbusunun qismətinə həmin cəza çəkmə müəssisəsində günahsız cəza çəkmək nəsib oldu. Çox ağır şərtlər altındadır. Bilirsiniz, Sovet dönəmində tikilən tikilidir. Kommunikasiya xətləri çox yararsız, kanalizasiya su xətti yararsız, zaman-zaman problemlər. Üstəgəl, həbsxananın yaxınlığında böyük bir karyer, ki, gecə-gündüz dayanmadan həmin karyer işləyir və onun tozu deyək ki, həbsxananın içərisindədir. Orada həm dustaqlar, həm penitensial xidmətin əməkdaşları çox ağır şərtlər altında fəaliyyət göstərir. Bu yaxında media orqanlarının birində həmin cəza çəkmə müəssisəsində işləyən və sonradan təqaüdə çıxan bir zabitin müsahibəsi də getdi həmin cəza çəkmə müəssisəsi ilə bağlı. Çox, yəni ilk növbədə bugün ölkədə məhkəmə islahatları deyilirsə, yeni həbsxana komplekslərini tikindirilən söhbət açılırsa, ilk növbədə 14 sardırı təhmin məhsəsi ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Təsəvvür edin, həmən kariyerin düz həbsxana divarının yaxınlığında, üstəcəl həmən kariyerdə üyüdülən o kubik materialı dediyimiz o sement zavod üçün hazırlanır onlar. O deyək ki, onu daşıyan qatarlar düz təqribən 1 metrliyindən həbsxananın hasarının 1 metrliyindən gedir və o gecə gündüz işləyir. Təsəvvür edin, barak deyilən 130-140 nəfərli insanın yatdığı həmən bu barakın elə bir gecə saat 3-də, 4-də sanki qatar o barakın ortasından keçir. Elə sürətdən təbii ki, yük qatarı olduğundan onun amortizasiyası tez xarab olması var və onun deyək ki, çox bədheybət bir səsi var. Bundan başqa ventilyasiya sistemi yoxdur. Dustaqların indi ən çox müzakirə elədiyi məsələlərdən biri bu idi ki, artıq iyul, avqust ayları bu yatmamaq aylarıdır. Yəni, barakda o çox böyük temperatur olur və dustaqlar gecəni yata bilmirlər. Çünki ventilyasiya sistemi yox, kondisioner sistemi yox. Hətta toz çox olduğundan artıq pəncərələri də bağlamağa məcbur olurlar və təsəvvür edin ki, 120-130 dəfərin bir barakda pəncərələr bağlı və bu istidə həmən ərazidə çox bilirsiniz ki, relief strukturu baxımından təbii əlverişli şəraiti yoxdur və təsəvvür edin ki, orada insanlar hansı əziyyət istəyir. Təbii ki, biz də bu əziyyətləri gördük, amma qeyd elədiyim kimi, siyasi məhbus olaraq arxanda ictimai rəy durduğundan təbii ki, digər məhkumlara nisbətən bu əziyyətlərə dözmək daha rahat.
Sahib Bey, ümumiyyətlə orada siyasi proseslərlə, ölkədə baş verən hadisələrlə maraqlana bilirdinizmi, xəbər tuta bilirdinizmi?
Bir mənalı şəkildə bizim deyək ki, mətbuatla əlaqəmiz sıx idi. Yəni, bizim gündəlik medianı oxuyurduq. Yəni, konkret olaraq Azadlıq Yeni Müsavat qəzetinin, o cümlədən sizin Azadlıq Radiosunun buraxılışı olan o jurnalı biz daim orada ala bilirdik.
Fərqli düşüncə.
Necə?
Fərqli düşüncə qəzeti.
Bəli, fərqli düşüncəni. Bundan başqa, təbii ki, orada hakimiyyət yönlü medianı və dövlət qəzetləri abunə yazılmışdı həmən müəssə. Onları da biz orada misal eləyə bilirdik. Kitabxanası normal idi. Və yəni cəmiyyətdə baş verən prosesləri oradan biz çox rahat müşahidə edə bilirdik. Oradan təhlil eləmək daha rahatdır. Çünki prosesin içində deyilsən, amma bütün prosesi görürsən, oxuyursan, bilirsən.
Arif bəy, siz necə?
Bizim əsas belə deyək, həbsxana administrasiyasından istəyimiz gündəlik mətbuatla tanış olmaq imkanının yaradılması idi. Kürdəxana həbsxanasında olduğum dövrdə də ilk günlər, ilk dövrlər istisna olmaqla sonradan bu məsələlər Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmət səviyyəsinə qaldırıldıqdan sonra bizə gündəlik mətbuatın verilməsinə nail olduq. Yəni təmaslarımız zamanı vəkillərimiz vasitəsilə bu qəzetlər gətirilirdi və biz o qəzetlərdə oxuya bilirdik. 16 sərli cəzi çəkmə müəssisəsində də ilk dövrlərdə buna imkan verilmirdi. Yalnız Ədliyyə Nazirliyi və penitensiar xidmət səviyyəsində bu məsələlər danışıldıqdan sonra biz gündəlik mətbuatla tanış olmaq imkanları əldə etdik. Həbsxanadan fərqli olaraq, yəni təcridxanadan fərqli olaraq, belə deyək, kolonda, cəza çəkmə müəssisəsində televiziyalara da baxmaq imkanları var. Yəni Azərbaycanda yayımlanan televiziyalara baxmaq, radio qulaq asmaq imkanları var. Eyni zamanda biz zaman-zaman telefon əlaqələri yaradırdıq, həftədə bir dəfə görüş imkanlarımız vardı. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri, bütövlükdə ictimai prosesləri, siyasi prosesləri izləmək üçün məhdud olsa imkanlarımız var idi.
Kimlər gəlirdi görüşə?
Qanuna görə əsasən qohumlar görüşə buraxılır, ancaq silahdaşlarımızın bir qisminin də bizimlə görüşmək imkanları olurdu. Yəni, hamı buraxılmırdı, ancaq bizimlə xüsusi yaxın münasibətləri, dostluq münasibətləri olan siyasətçilərlə də görüşlərimiz olub.
Təzyiq işgəncə faktları olub mu həbsxanada? Sizə qarşı sözsüz ki?
Şəxsən mənə qarşı hər hansı bir işgəncə faktları olmayıb və müəyyən dövrlərdə təbii ki çətinliklərlə üzləşmişik. Məsələn, həbsxanada olanlar bilir, həbsxanada olduğum ilk dövr ərzində, məsələn, Kürdəxana həbsxanasında təxminən 4 ay ərzində orada karmuşka deyilən bir qapaq var ki, o açılanda nəfəs almaq mümkündür, müəyyən deyək ki, ünsiyyət saxlamaq mümkündür. O daim, məsələn, məndə bağlı olub və xeyli müddət tək adamlı kamerada saxlanmışam və ya başqa bir şəxslə kamerada saxlanmışam. Bunlar təbii ki, mənim üçün müəyyən çətinliklər yaradılıb. Ancaq açığını deyim ki, məsələn, 2003-cü ildə ölüm korpusunda tək adamlıq kamerada saxlandığımız müddətlə və şəraitlə müqayisədə təbii ki, indiki həbsxanada olduğumuz müddət və şərait nisbətən yaxşı idi. Ancaq işgəncə, başqa belə deyək, pis rəftar və digər məsələlərlə konkret olaraq nə Kürdəxana həbsxanasında, nə də 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində üzləşməmişəm. Pis rəftarla və bəzi yoldaşlarımızın işgəncə olunması ilə biz Nəsimi rayonunda həbsdə olduğumuz müddətdə deməli oranın IVS deyilən bir təcrübxanası var. Həmin yerdə mənim deməli şahid olmuşam ki, mənim yanımda, yəni mənim gözlərim qarşısında bizim silahdaşlarımıza fiziki təzyiq göstərilibdi. Ondan başqa hər kəs, o cümlədən mən orada pis rəftərə məruz qalmışıq. Yəni bu baxımdan Ədliyyə Nazirliyinin strukturları, penitensiar xidmətin strukturları Azərbaycan polisi üçün nümunə ola bilər. Yəni, penitensiar xidmətin və Ədliyyə Nazirliyinin strukturunda dustaqlarla rəftar polisdə dustaqlarla rəftardan xeyli dərəcədə yaxşıdır. Müqayisə olunmaz dərəcədə yaxşıdır.
Sahib bəy, siz necə?
Mən də heç bir təzyiq işgəncə faktı ilə rastlaşmamışam. Konkret özümə qarşı, digər vicdan məhbusu yoldaşlarımıza qarşı. Amma Arif bəyin fikrinə dəstək verirəm ki, məhz Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin strukturunda çalışan əməkdaşların məhkumlarla, saxlanılan şəxslərlə, təqsirləndirilən şəxslərlə davranışları həqiqətən də bir çox strukturların, yəni konkret olaraq Daxil İşlər Nazirliyinin strukturlarının nümayəndələrinə bir örnək ola bilər, örnək sayıla bilər. Amma bayaq fikrimi tam yekunlaşdıra bilmədim. Deyək ki, həmən o cəza çəkmə müəssisəsinin bu fürsətdən, efirdən istifadə edib, aidiyyəti orqanlara müraciət edirəm ki, ilk növbədə 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ki, elə ağır şərtlər, toz, müxtəlif kommunikasiya çatışmamazlığı, havanın istiliyi, oradakı şəraitsizlik elə özü bir dolayısıyla işgəncə faktıdır. Ona görə də ilk olaraq mən elə gəlir ki, müraciətim də bundan ibarətdir ki, onda sadəcə çəkmə müəssisəsinin ümumiyyətlə qapadılması zəruriyyəti var.
Mən bu məsələdə sahib bəyə tam dəstək verirəm. Mən həmin cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkmişəm və həmin dövrdə ümumiyyətlə orada gücləndirilmiş rejim şəraiti mövcud idi, yəni indikindən də daha pis bir rejim mövcud idi. Ona görə hesab edirəm ki, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin ilk olaraq qapadılması təklifi tamamilə ədalətli və düzgün təklifdir. Orada təkcə dustaqlar üçün yox, həm də orada çalışan penitensiar xidmət nümayəndələrinin özlərinin də həyatı üçün, sağlamlığı üçün təhlükə var və ciddi təhlükə var və məndə olan məlumata görə bütün bunlar başqa orada hələ əlavə bir şualanma da mövcuddur həmin ərazidə və ona görə də orada insanların tez-tez ciddi xəstəliklərə tutulması halları adətən təbii qarşılanır.
Sahib bəy, ümumiyyətlə digər məhbusların münasibəti necə idi sizə?
Konkret
və digər siyasi məhbuslara?
Ümumiyyətlə, bizə məhbuslar deputatlar deyə müraciət edildi.
Yəni, yaxşı yəni, münasibət göstərirdilərmi?
Yəni, biz deyək ki...
Onlara normal... qəribə gəlmirdi ki, siz orada nə işiniz var, yəni həbsxanada?
Onlara ən çox qəribə gələn bizim bir əf yazıb çıxmamamızdır. Ən çox bu qəribə gəlirdi ki, çox maraqlıdır. Həbsxanadan çıxmağa imkan olur və siz bununla yararlanmırsınız. Konkret münasibətlə bağlı çox yüksək səviyyəli münasibət var idi. Təbii ki, biz gücümüz çatan qədər, biliyimiz çatan qədər orada hüquqi maarifləndirməklə də məşğul idik, olurdu. Yəni, dustaqların, deyək ki, növbəti məhkəmə instansiyalarına müraciətlə bağlı, vaxtından əvvəl şərt azadlığa çıxma ilə bağlı, onların əfə müraciəti ilə bağlı. Məsələn, mən və digər vicdan məhkəmə yoldaşlarımız çox insanlar üçün bu əf ərizəsini yazmışıq və xüsusi olaraq yazanda da diqqət edirdik ki, sonda imzamızı qoyarkən öz imzamızı səhvən qoymayaq, onların adını yazaq. Və çox yaxşı bir münasibət var idi. Bütün vicdan məhbuslarına orada deputatlar deyirdilər. Təbii ki, biz belə deputatlıq arzulamırdıq. Xınan konkret olaraq və digər vicdan məhbuslu yoldaşlarımız parlament seçkilərində iştirak etmişdik və bizim səslərimiz uğurlanmışdı elə başlarıqlar olmaqla. Amma biz real deputatlıq vəkilliyi edə bilmədik, amma orada bizə dustaqlar bu deputat adını vermişdilər.
Arif bəy, sizə münasibət necə idi?
Münasibət yaxşı idi. Yəni, mənim artıq yaşım da çoxdur. Yəni, 50-dən artıq yaşım var. 50 yaşımı mən həbsxanada qeyd etdim. Eyni zamanda siyasi fəaliyyətimə görə insanların çoxu məni tanıyırlar. Mətbuatdan, televiziyadan, deputatlıq dövründə göstərdiyim fəaliyyətə görə mənə tanıdıqları üçün mənə yaxşı münasibət bəsləyirdilər. Başqa bir məsələ də var. Biz dustaqların problemlərinin həlli istiqamətində həqiqətən hər birimiz çalışırdıq ki, maksimum dərəcədə iş görək, onlara bilmədiklərini izah edək, onların hüquqi savadını artıraq, eyni zamanda onlara qarşı haqsızlıq, həbsxana termini ilə desək, nainsafçılıq göstərilməsinin qarşısını alaq, eyni zamanda hüquqi yardım onlara daim sistemli şəkildə göstərirdik. Yəni, mənim yazdığım ərizələrlə təxminən 7-8 nəfər əfv olunaraq azadlığa çıxıb mənim həbsxanada olduğum müddət ərzində.
Bir sözlə, həbsxananın daxilində hüquq müdafiəçiliyi.
Müəyyən işlər görürdük və bu da təbiidir. Yəni, insanlar bir problemləri olanda bizə yanaşırdılar, bizə müraciət edirdilər. Ümumiyyətlə isə həbsxanada cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni, həbsxanada olmamış və həbsxana həyatı maraqlı olan insanlar üçün deyirəm ki, cəmiyyətdə özünə yer tuta bilən, hörmət qazana bilən adamlar elə həbsxanada da özünə yer tuta bilir, hörmət qazanır. Cəmiyyətdə özünə yer tuta bilməyən, hörmət qazana bilməyən adamlar elə həbsxanada da hörmət qazana bilmir və bizim siyasi liderimiz Əbülfəz Elçibəyin belə bir kəlamı vardı. O həmişə deyirdi ki, hər kəs fiti də, alqışı da özü qazanır. Bizim dostlarımız, vicdan məhbusları, siyasi məhbuslar Azərbaycan cəmiyyətinin də seçilmiş seçmə adamlardır. Yəni, bütün bu çətin şəraitə baxmayaraq, əslində siyasi mübarizənin aparmağın özü, siyasi təşkilatların nümayəndəsi olmağının özü təhlükəli olduğu, çətin olduğu, ağır olduğu bir məqamda öncül olaraq bu mübarizədə iştirak etmək və siyasi mübarizənin, real siyasi mübarizənin önündə olduqları üçün həbs olunmuş şəxslər seçilmiş adamlardır və onlar həbsxanada seçilə bilirdilər.
Vaxtınızı necə keçirirdiniz?
Həbsxanada ən böyük problem budur. Təbii ki, vaxt keçirtmək çətindir və azadlığın olmaması insan üçün ən böyük çətinlikdir və mənim artıq bir daha deyirəm ki, 50-dən çox yaşım var, ona görə həbsxanada keçirtdiyim vaxta bir çox hallarda görürsünüz ki, heyfim gəlirdi. Ancaq hesab etmirəm ki, bizim vaxtımız boşa getdi. Çünki biz həbsxanada olmaqla, həbsxanadakı həyatımızla, davranışımızla insanlar üçün bir nümunə yaradırıq. Bizim bu mövqeyimiz, bizim dostlarımızın fədakarlığı təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyətin tamamilə sıradan çıxmaması ümidlərini, Azərbaycan cəmiyyətinin yenidən qalxınacağını, Azərbaycan cəmiyyətində yenidən özünə inamın yaranacağını təsdiq edən, ümidi yaradan bir nümunə olmaq baxımından hesab edirəm ki, bizim həbsxanadakı həyatımız boşa getmirdi. Amma belə deyək ki, orada rejim belədir ki, səhər saat 6-da zənglər çalınır və gərək yerindən qalxasan. Səhər 9-da orada razvod deyilən bir həbsxana üçün müqəddəs sayılan bir tədbir var ki, mütləq hər bir dustaq o tədbirdə iştirak etməlidir. Səhər yeməyi saat 9-a kimidir, günorta yeməyi saat 1-2 arasındadır. Asudə vaxtımı, məsəl üçün, hərə nə cür bacarırsa o şəkildə keçirir.
Siz neyiniz?
Mən, məsələn, kitab oxuyurdum, yazı yazırdım. Həbsxanada olduğum müddət ərzində təxminən 500,000 işarə olan bir kitab yazmışam və bu kitab yaxın tariximizi, xüsusilə 88-93-cü illərdə olan dövrü əhatə edən bir yazıdır. Bu, belə deyək ki, mənim bu mövzuda başqa da qeydlərim var.
Çap edəcəksinizmi?
Bir qeydlər aparmışam. Təbii ki, bu xam maldır. Mən heç bir ədəbiyyatdan istifadə etməyərək bu yazıları yazmışam. Sadəcə olaraq bu yazıları birdən yaddaşımdan silinməsi narahatçılığı qarşısında qeydə almışam ki, birdən sağlamlığımda hansısa bir problem olsa, birdən yaddaşım silinsə, hansısa hadisələri unutmağa başlasam, bu yazılar qalsın. Hesab eləmirəm ki, onu yaxın vaxtlarda çap edəcəm. Amma o zamanını gözləyir və düşünürəm ki, bu qeydlər də çap olunacaq. Ondan başqa, məsələn, vaxtımız əsasən kitab oxunmasına,
bildiyimə görə
dustaqlara hüquqi yardım göstərilməsinə keçirilir.
Bir neçə şeir yazmışsınız bildiyimə görə.
Hə, şeir də yazmışam, olub belə şeylər.
Nə aid idi o şeirlər?
Bir çox şeirlər var, sevgi şeirləri var, siyasi şeirlər var, öz daxili durumum haqqında şeirlər var.
Birini oxuya bilərsiniz?
Yəni, çox geniş səsküyə səbəb olan şeirlərdən biri Darıxıram şeiridir və bəzi adamlar bunu bir siyasət hadisəsi hesab edir və hətta bəzi bizim dostlarımız qeyd etdilər ki, bu şeir güya mənim həbsxana həyatından bir şikayətlənməyim kimi bəzi adamlar tərəfindən qəbul olundu. Mənim daxili durumumun inikası kimi deməli qələmə verildi. Əgər Darıxıram şeiri doğrudan da hadisədirsə, o siyasət hadisəsi deyil, o ədəbiyyat hadisəsidir. Darıxıram şeiri azadlığın nə qədər vacib dəyər olması haqqında bir şeirdir və düşünürəm ki, siyasətçi də robot deyil, siyasətçi insan və biz əgər avtoritarizmə qarşı mübarizə aparırıqsa, demokratik cəmiyyət qurmaq uğrunda mübarizə aparırıqsa, biz Azərbaycanın Avroatlantik məkanı inteqrasiyası istiqamətində fəaliyyət göstəririksə, siyasətçilərin də öz insani duyğularını ifadə etməsinə normal yanaşmalıyıq. Yalnız normal yanaşmalı deyilik, hətta müsbət yanaşmalıyıq. Yəni, biz özümüzü robot kimi aparmalı deyilik, biz insanıq, biz robot deyilik.
Deyəcəksinizmi bir bəz şeir?
İndi hal-hazırda əhval-ruhiyyəm şeir demək əhval-ruhiyyəsi deyil, amma əgər təkid edirsinizsə, bir şeirdən bir bəndi deyərdim. Millət kimi yer üzündə nə qədər varıq, bu müqəddəs kəlmələri heç unutmarıq. Rəsulzadə, Cümhuriyyət, üç rəngli bayraq, yaşa, yaşa Azərbaycan, ey ulu torpaq.
Təşəkkür edirəm Arif bəy. Mən SMS-ləri keçmək istəyirəm. Salam Arif bəy, bəlkə artıq yetər, bəlkə çəkiləsiz artıq və gəncləri önə buraxasız. Bir müxalif nəsil olaraq getmək vaxtınız yetişməyibmi? İmkan vermək istəmirsinizmi gənc demokratlara? Lider olmaq üçün mütləq qazamata mı girmək gərəkdir? Bəlkə həmin gənclərə ideoloji yön verəsiz. Ramil Sumqayıtdan soruşur. Mən hamısını oxuyacağam sonda. Yekun vurarıq. Salamlayıram sizləri. Həmişə azadlıqda haqq səsiniz gəlsin. Müxalifətin boğulması xalqın boğulmasıdır. Nə qədər müxalifətimiz zəif olsa, bu görməmiş məmurların, rüşvətxorların kökü kəsilməyəcək. Vətəndaş YAP üzvü yazır bu SMS-i. Siz F haqqında ərizə yazmadan azadlığa çıxmışsa, deməli azadlıq çox yaxındadır. Gec-tez bu hakimiyyət başa düşəcək ki, zorla bu xalqı idarə etmək mümkün deyil. Sizlərə can sağlığı arzulayırıq. Arzu yazır bunu. Bəxtiyar Hacıyev sizə ismarış göndərib. Həm Arif bəyə, həm Sahib bəyə təbrik edirəm. Həmişə azadlıqda ən qısa zamanda başda Şahin Həsənli olmaqla digər siyasi məhbusların da azadlığa çıxmasını arzulayıram. Bəxtiyar Hacıyev yazmışdı bunu. Salam Sahib bəy və Arif bəy, hər ikinizi salamlayıram. Bu əf ərizəsi məsələsi insanların diqqətini baş verən siyasi hadisələrdən diqqəti yayındırmaqdır. Hər kəs bilir ki, İlham Əliyev öz xoşuna bu adamları azad etməzdi. Ən azı ona görə ki, bu əf bu insanların siyasi məhbus olmalarının təsdiqidir. Ona görə də mübarizəni daha da gücləndirmək və küncə sıxılmış bu rejimi tarixin arxivinə göndərmək lazımdır, Yaşar yazır bu ismarıcı. Arif bəy, həbsdə olan vicdan məhbuslarının azadlığa çıxmasına görə mübarizə aparacaqsınızmı? Buyurun artıq.
Mən çox qısa cavab verəcəm. Deməli, bu əf ərzəsi yazmaq və yazmamaq məsələsi ilə əlaqədar mən bir məsələni hamının diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu məsələni prinsipial bir məsələyə çevirmək, əf ərzəsini yazmamağı böyük bir qəhrəmanlıq kimi təqdim etmək məncə yanlışdır. Biz həbsxanada olan adamları da düşünməliyik. Yəni, biz indi əf ərzəsi yazmadan azadlığa çıxmağımızla öyünməyə başlasaq və bununla hakimiyyəti təhdid etməyə, hakimiyyətin geri çəkildiyini sübut etməyə cəhd göstərsək, bu təbii ki, bizdən sonra həbsxanada olan, elə hal-hazırda həbsxanada olan bir çox siyasi məhbusların və vicdan məhbuslarının azadlığa çıxmasına maneçilik törədən amilə çevriləcək. Ona görə də mən maksimum dərəcədə bu mövzuda danışmamağa və əhv vərzəsi yazmadığıma görə özümü böyük bir qəhrəman kimi təqdim etməkdən uzaq olmağa meylliyəm və dostlarımı da buna çağırıram. Bir daha deyirəm ki, həbsxanada olanları düşünmək və hakimiyyəti bu məsələdə prinsipial bir mövqeyə keçməyə məcbur etmək lazım deyil. Gənclərə yol vermək məsələsinə gəldikdə isə təbii ki, bu təbii bir prosesdir. Gənclər önə çıxırlar və hesab etmirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan siyasətini müəyyən edən, qərarlar qəbul edən və yönəldən şəxslər yalnız yaşlılardır, deyək ki, 50 yaşlı və ondan daha yuxarı olan adamlardır. Gənclərin rolu böyükdür. Yeni bir nəsil gəlib Azərbaycan siyasətinə və həmin bizim həbs olunduğumuz mitingin də əsas heyəti gənclərdən ibarət idi. Sadəcə olaraq mənim kimi, Zülfüqar Eyvazlı kimi, elə bəlkə də Sahib Kərimovu da öz nəslimizə aid edək, ağsaqqallar da onlara dəstək verirdik, onların yanındaydıq. Yəni, onları tək buraxmamaq üçün biz bu prosesdə iştirak edirdik. Bir daha deyirəm ki, 2 aprel mitinginin, yəni hesab edirəm ki, son dövrlərdə keçirilən ən fədakarlıq nümunəsi kimi qiymətləndiriləcək mitinglərdən biri elə 2 aprel mitingi idi. Əsas tərkibi, əsas heyəti elə gənclərdən ibarət idi.
Sahib bəy, buyurun.
Təbii, mən bu Arif bəy məni öz nəslinə, öz yaş qrupuna yaxın hesab elədi. Təşəkkür edirəm Arif bəy, amma mən özümü həm orada görürəm, həm də deyək ki, o gənclik deyilən qüvvənin içində görürəm. Amma bir məsələyə xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, deyək ki, yol verin, çəkilin, gəncliyin önünü açın kimi müxalifət liderlərinə, müxalifət fəallarına səslənən ifadələr reallıqdan uzaqdır. Yəni, deyək ki, əsaslı deyil. İqtidar olmaq bu bir qapıdır, bu legitim strukturdur, bunu yalnız birdir iqtidar, hakimiyyət. Amma iqtidara müxalifətdə olmaq üçün qapılar açıqdır. Yəni, istənilən adam, istənilən an öz fikrini ifadə edə bilər ki, mən indiki hakimiyyətə müxalifətəm və cəmiyyəti irəli aparmaq üçün, müxalifətin güclənməsi üçün, hakimiyyəti islahatlara məcbur eləmək üçün, bax, bu alternativ təkliflərim var, bu fikirlərim var və mən partiya yaradıram və yaxud strukturu yaradıram, hərəkət yaradıram. Buna görə də çəkilin, bizlər gəlirik ifadəsi ancaq iqtidara səslənə bilər. Seçki yoluyla, hüquqlu yolla təbii ki. Amma müxalifətə, müxalifətin liderlərinə, ənənəvi müxalifət deyərək gəncliyin önünü açsın, bizə də imkan verin demək reallıqdan uzaqdır. Qaldı mən əhv məsələsinə də tam Arif bəyin fikirləri ilə razıyam. Bunu ictimai müzakirəsində aparmaq, bunu hakimiyyət üzərində böyük bir qələbə və yaxud hakimiyyətin geri çəkilməyi kimi bir ictimai müzakirələr açmaq təbii ki, bizə heç bir xeyri yoxdur. Cəmiyyət olaraq xeyri yoxdur, müxalifət olaraq da xeyri yoxdur, elə iqtidar olaraq da xeyri yoxdur. Çünki bu Arif bəyin də qeyd elədiyi kimi digər bizim vicdan məhbusu dostlarımızın işini zora soxa bilər. Və mən əvvəldən için azadlığa çıxdığım gündən də münasibətim bundan ibarət oldu ki, hakimiyyətin bizim əzdəsi yazmadan bizi azadlığa buraxmasına mən bir yaxşı bir niyyət fükdə bir şıx kimi görmək istəyirəm və isə bilirəm ki, bu islahatların da zəruriliyini dərk edəndən sonra gəlinən və görülməli olan ilk iş olaraq məhz vicdan məhbuslarının azadlığa çıxarılması işini görmüşdülər.
Çox az vaxtımız qalıb Sahib bəy, təxminən bir dəqiqə ikiniz də cavab verməlisiniz. Həbsdə olduğunuz müddətdə İctimai Palatanın fəaliyyətini necə qiymətləndirirdiniz? Onların fəaliyyəti siqan edirdimi?
Buyurun Arif bəy.
Yəni, bu bir dəqiqə ərzində cavab veriləcək sual deyil. Təbii ki, İctimai Palatanın fəaliyyətinin müəyyən müsbət nəticələri mövcuddur. Təbii ki, bizim narazı qaldığımız cəhətlər də var. Ancaq bir daha deyirəm ki, bu bir dəqiqədə cavab veriləcək sual deyil.
Sahib bəy, buyurun.
Mən bir daha bizim hüquq müdafiəçilərinə, Azadlıq qəzetinə, Müsavat qəzetinə, sizin radioya, Azərbaycanda müstəqil media adlandıra biləcəyimiz strukturlara, siyasi partiyalara, müxalifətə özündə təpər tapıb vicdan məhdudlarının azadlığa buraxılması zərurətini dilə gətirən iqtidar yönlü bəzi şəxslərə ki, bunu cəsarət özlərində tapıb bu fikirləri səsləndiriblər. Onların hamısına ümumilikdə təşəkkür edirəm və ümumən müdafiədən təbii ki, iş olan yerdə hansısa çatışmamazlıqlar olacaq, amma ümumən ümumi prosesin özündən təbii ki, razı qalmış.
Buyurun.
Sonda mən elə buradan fürsətdən istifadə edib hakimiyyət nümayəndələrinə müraciət etmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, onlar vicdan məhbuslarını, siyasi məhbusları azad etsələr, heç bir halda bu onlara əskiklik gətirməz. Əksinə, böyüklük göstərin, digər siyasi məhbusları da vicdan məhbuslarını da azad edin.
Aydın, təşəkkür edirəm həm Sahib Kərimov həm Arif Acılıya. Bizimlə qalın, gələn saat eşidiləcək yenidən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.